Naboerne fra Bagdad. Bagdad. Leila var tilbage i Bagdad. Hun trak vejret dybt og mærkede den tørre luft. Hvor mange nætter havde hun ikke ligget vågen i det kolde Danmark og drømt sig hjem. Men Bagdad var forandret. Gaderne i Al-Mansur var tomme for mennesker. Folk kom ikke ud, men gemte sig inden døre. Flere gange i løbet af dagen hørtes brag fra bombeeksplosioner, efterfulgt af hylende sirener. Hendes forældre havde været glade for at se hende. Men det havde ikke hindret dem i at bebrejde hende, at hun havde ladet sig presse til at tage tilbage. Leila havde været hen og handle i den lille butik på hjørnet. Hun nød sine små indkøbsture. Det var en befrielse at komme ud. Januar var mild i år. Fra plastikposen mærkede hun duften af frisk koriander. Foran forældrenes hus holdt en bil. En mand stod ud. Han havde mørke solbriller. Hun skulle til at spørge, hvad han ville, da hun så to mænd komme frem bag garagen. Også de bar solbriller. Du er lige ankommet fra Danmark, spurgte manden. Leila nikkede og kiggede sig nervøst omkring. Vi har en hilsen til dig. Fra en, du har mødt der. Leila forstod det ikke. Er det fra Fatima, spurgte hun, men fik intet svar. De tre mænd kom langsomt hen imod hende. Deres ansigter var udtryksløse. Der var noget helt galt. I en hurtig bevægelse smed hun indkøbsposen mod mændene, mens hun vendte sig om og satte i løb hen ad gaden. Hun nåede kun nogle meter væk, før de første skud ramte hende. Sent samme eftermiddag afleverede en ung iraker en seddel til journalisten Justin Edwards på Associated Press redaktion i Bagdad. Justin kiggede hurtigt de få informationer igennem. Endnu et drab. Hver dag blev der fundet nye lig i gaderne. Men det var kun de mest spektakulære historier, der blev plads til i nyhedstelegrammerne. Den unge kvinde var åbenbart lige ankommet fra Danmark. Landet, der var kommet på forsiderne af aviserne i hele den arabiske verden, efter offentliggørelsen af nogle karikaturtegninger af profeten Muhammed. Han undrede sig over, hvorfor hun var taget til Bagdad netop nu. De første dage i januar havde været slemme. Justin kunne se, at meddeleren ventede på besked. Der var kun betaling for de historier, som bureauet brugte. Men at pigen kom fra Danmark, var ikke nok. Justin rystede på hovedet og krøllede sedlen sammen. Med et langt kast smed han den over mod papirkurven ved det modsatte skrivebord. 3 point, konstaterede han tilfreds. København, søndag aften. Kapitel 1. Martin spekulerede på, hvorfor han blev ved med at udskyde beslutningen om at forlade tjenesten. Han var ikke tilfreds med at skrive rapporter, som bare blev stillet på en hylde. Med den nye omorganisering ville deres sektion blive nedlagt, og 4 års arbejde være spildt. Ofte fik han den tanke, at ledelsen handlede på skrømt. Måske var man slet ikke interesseret i at have en stærk, selvstændig militær efterretningstjeneste. Regnen silede ned, og Martin var gennemblødt, da han nåede opgangen i Elmegade. De tider, hvor Danmark var dækket af hvid sne i januar, syntes at være forbi. Han tjekkede sit ur. 38 minutter og 35 sekunder. Men han havde også måttet vente ved fodgængerovergangen på Sankt Hans Torv. Pulsen var 120. Det var i orden. På den modsatte side af gaden gik døren til værtshuset op, og et lettere animeret par forsøgte at tage sig sammen til at gå ud i regnen. Men ellers var Nørrebro ved at være stille denne søndag aften. I fællesvaskeriet i naboejendommen arbejdede maskinerne. En varm damp med duft af sæbe og skyllemiddel stod ud af aftræksvinduet. På vej op ad trappen mærkede Martin, at smerten i knæet tog til. Den forsvandt som regel, når han havde løbet et par kilometer. Bagefter kom den dobbelt igen. Men han kunne ikke undvære løbeturene, blev utilpas og i dårlig humør, hvis han ikke kom afsted. I lejligheden på 3. sal trak han det våde løbetøj af. I spejlet konstaterede han, at der skulle flere løbeture til, før han kom af en af de kilo, der havde sat sig på sidebenene i december. Martin sad i sofaen og tjekkede mails på sin laptop, mens han med et halvt øje fulgte nyhederne fra CNN i fjernsynet. Her fortsatte diskussionen om Irak. I et interview hævdede en tidligere ambassadør fra Saddams regime, at Baath-partiet og oprørerne havde bred folkelig støtte og igen ville tage magten i Irak. Martin åbnede et nyhedsbrev fra State Department, som han hurtigt skimmede. Dit arbejde er jo en flugt, havde Charlotte bebrejdet ham, da det stod klart, at deres ægteskab ikke stod til at redde. Men det afviste han trodsigt, uden at se op fra skærmen. Han havde brug for at tro på, at det han lavede gjorde en forskel. Det var vel også derfor, at han havde søgt jobbet i Forsvarets efterretningstjeneste. De første år havde været spændende, og han havde haft masser at lave. Men i den seneste tid havde han oftere og oftere overvejet, om skiftet til FE havde været en fejl. Kort før jul fik han besked om, at han var udvalgt til at gennemføre et 3 måneders udvekslingsophold hos politiets efterretningstjeneste. Martin så det som et tegn på, at hans karriere i FE var skubbet ud på et sidespor. Til gengæld gav det ham tid til i ro og mag at træffe en beslutning om fremtiden. Martin lukkede computeren. Han ville i seng og være frisk, når han skulle starte hos konkurrenten næste morgen. En bus kørte gennem gaden. Huset skælvede et øjeblik, da den gassede op og kørte rundt om hjørnet. Kapitel 2. Frederiksborgvej i Københavns nordvestkvarter lå øde hen. Der var